Slavi să fie Domnul, mulțumesc Domnului că sunt în casa Lui în această dimineață, îi mulțumesc și că mi-a dat un cuvânt pe care să-l aduc, nu-i locul cel mai plăcut în care să mă aflu și în care să mă simt cel mai comod, dar mai mare teamă decât a fi aici este să fiu aici să nu am nimic de zis. Și cred că mi-a dat Dumnezeu un cuvânt care nu-i cel mai ușor de zis, nu-i cel mai ușor de comod și fie ca Domnul să-mi dea cuvinte, să-l pot vorbi potrivit cu chemarea, cu nivelul, cu experiența pe care o am, ca la sfârșit să pot spune că nu m-am îndeletnicit cu lucruri prea înalte pentru mine, așa cum spune David în Psalmul 131, și noi să simțim o nevoie și un impuls pentru rugăciune. Aș vrea pentru acest îndemn să citesc două pasaje din Vechiul Testament, primul din 1 Samuel 9, începând cu versetul 10, 4 versete, și al doilea din 2 Împărați 18. Pasajul din 1 Samuel 9, de la versetul 10, ne vorbește despre împrejurarea în care Saul împreună cu servitorul lui căutau măgărițele tatălui lui, la un moment dat, negăsindu-le, slujitorul îi propune: hai să mergem la văzător, și versetul 10 începe cu răspunsul lui Saul. Saul a zis slugii: ai dreptate, haidem să mergem. Și s-au dus în cetatea unde era omul lui Dumnezeu. Pe când se suiau ei spre cetate, au întâlnit niște fete care ieșiseră să scoată apă și le-au zis: aici este văzătorul? Ele le-au răspuns: da, iată-l înaintea ta, dar du-te repede, astăzi a venit în cetate, pentru că poporul aduce jertfă pe înălțime. Când veți intra în cetate, îl veți găsi înainte să se suie la locul înalt să mânce, căci poporul nu mâncă până nu vine el, fiindcă el trebuie să binecuvinteze jertfa. După aceea mâncă și cei poftiți. Suiți-vă dar, căci acum îl veți găsi. Și s-au suit în cetate. Tocmai când intrau pe poarta cetății, au fost întâlniți de Samuel, care ieșea să se suie pe înălțime. Și al doilea pasaj este din 2 Împărați 18, versetele 3 și 4. Ni se prezintă în acest capitol, în începutul lui, instaurarea lui Ezechia ca și împărat al lui Iuda. Și versetul 3 începe și spune: el a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său David. A îndepărtat înălțimile, a sfărâmat stâlpii idolești, a tăiat astartele și a sfărâmat în bucăți șarpele de aramă pe care îl făcuse Moise. Căci copiii lui Israel arseseră până atunci tămâie înaintea lui. Îl numeau Nehuștan. Aparent, aceste două pasaje nu au nimic în comun și faptic nu au nimic în comun unul cu altul. Se află la o distanță de 340 de ani aproximativ unul de altul și totuși am remarcat pentru prima oară un lucru pe care până acum nu l-am remarcat, că ni se prezintă Samuel în început ca un proroc al Domnului care aduce jertfă pe înălțimi și apoi 340 de ani mai târziu Ezechia începe o reformă spirituală în Israel și începe cu îndepărtarea înălțimilor. Și poate și pentru că de obicei parcurgeam Biblia în ordinea în care au fost scrise cărțile și la momentul la care citeam despre Samuel încă nu vorbea Biblia despre ceva negativ în înălțimi, poate n-am sesizat acest fapt. De-abia în cronici ni se spune la un moment dat despre înălțimi că erau ceva rău, ceva care nu plăceau Domnului. Și mi-am pus întrebarea, cum și Samuel se închina pe înălțimi, ceva nu potrivește. Ceva e rău și mi-am dat seama, ceva n-am înțeles eu bine, trebuie să cercetez mai bine. Ce face ca ceva care, după înțelegerea noastră, că Samuel a fost un slujitor al Domnului, era bun, ceva care este bun în urmă cu 340 de ani, la un moment dat nu mai este bun. Și aș vrea să începem de la definiția înălțimilor. Termenul pe care îl folosește Scriptura este bamah sau bamot, forma de plural, și desemnează, în primul rând, o formă de relief naturală, înălțime, ceea ce ne vine nouă prima oară în minte atunci când citim despre ele, ne gândim la niște dealuri, la niște piscuri, dar desemnează și o ridicătură artificială, ceva care este în evidență la nivelul de relief prezent. De aceea o să găsim înălțimi și în văi și în cetăți. Descoperirile arheologice ne arată că aceste înălțimi nu erau nici de cum ceva extraordinar de mari și de impresionante, vorbim de niște platforme, una din ele găsită, de exemplu, lângă Silo, care avea 2 metri jumate pe 2 metri jumate și aproape 2 metri înălțime și aveau ceva în comun, erau platforme ridicate în relief, ieșite în evidență, care aveau pe ele un altar și pe care se aduceau jertfe. Și un istoric al înălțimilor, nu întotdeauna închinarea în Vechiul Testament sau închinarea la înălțimi a fost un lucru ilicit, adică în afara cadrului reglementat. De fapt, primii pe care îi găsim închinându-se în acest fel, zidind altare ieșite în evidență, sunt patriarhii Vechiului Testament. Îl găsim pe Avram, pe Isaac, pe Iacob, zidind altare și aducând jertfe Domnului acolo. Iată, jertfe aduse în alte locuri decât doar unul la templu. Nici nu aveau în vremea aceea. Apoi, în Deuteronom 12, poporul se pregătește de intrarea în țară. În scurtă vreme aveau să ia în stăpânire țara. Dumnezeu deja în cei 40 de ani le dăduse cortul întâlnirii, le dăduse legea, legea morală, legea ceremonială. Și înainte de intrarea în țară, Dumnezeu face o recapitulare a legii. La momentul acesta aveau deja cortul întâlnirii. Sunt la scurtă vreme înainte de intrarea în țară. Și în capitolul 12, Dumnezeu se preocupă în mod special, în această recapitulare, de locurile în care trebuie să se închine. Și Deuteronom 12, primele versete vorbesc despre formele de închinare ale neamurilor pe care le vor găsi în țară. Li se spune evreilor, când veți intra și veți găsi locuri, forme, obiecte, chiar copaci, să le distrugeți. Și apoi continuă din versetul 4 și spune, voi să nu faceți așa față de Domnul Dumnezeul vostru, ci să-L căutați la locașul Lui și să mergeți la locul pe care îl va alege Domnul Dumnezeul vostru din toate semințiile voastre ca să-și așeze acolo numele. Acolo să vă aduceți arderile voastre de tot, jertfele voastre. Și apoi din versetul 8, să nu faceți dar cum facem noi acum aici, unde fiecare face ce-i place, fiindcă n-ați ajuns încă în locul de odihnă și în moștenirea pe care vă dă Domnul Dumnezeul vostru. Cu alte cuvinte, Dumnezeu vorbește că va veni o vreme când vor lua țara în stăpânire, când Dumnezeu își va alege în semințile lui Israel un loc, nu mai multe, un loc în care va chema numele Lui și din acel moment avea să fie locul obligatoriu pentru jertfe, pentru închinare. Și așa se face că după ce ei intră și iau țara în stăpânire, aproape 450 de ani până când va fi inaugurat templul, îi găsim aducând jertfe pe înălțimi. Iată, Samuel era un proroc care aducea jertfe pe înălțimi. La Gilgal, la Gabaon, se spune că era cea mai mare dintre înălțimi. Acolo era cortul întâlnirii, cel construit de Moise. Mai găsim la Silo, chiar și David va construi un altar pe care va aduce jertfe. Și apoi are loc inaugurarea templului. În 2 Cronici 7:12, în urma rugăciunii de dedicare a templului lui Dumnezeu, ni se prezintă răspunsul Domnului și Domnul spune, i s-a arătat lui Solomon în 2 Cronici 7:12, noaptea și i-a zis, îți ascult rugăciunea și aleg locul acesta drept casa unde va trebui să mi se aducă jertfe. Și iată momentul din care legea dată în avans să se aplice de la un anumit moment, devine lege obligatorie. Din acest moment, închinarea la înălțim devine ilicită. Și, în mod curios, urmează o perioadă de 250 de ani, citiți cronici, citiți împărați, în care veți vedea, cel puțin în descendența lui David, în regatul lui Iuda, o mulțime de împărați buni, despre care citim că totuși n-au înlăturat înălțimile. Și după 250 de ani de la inaugurarea templului, îl găsim pe Ezechia începând o reformă și înlăturând înălțimile. Și aș vrea să mai citesc un verset din 2 Cronici 32:12, în care ni se prezintă mesajul lui Sanhedrin atunci când asediază Ierusalimul, în care încearcă să descurajeze poporul și vorbește despre Ezechia. Și spune, oare nu Ezechia a îndepărtat înălțimile și altarele Domnului? Și a dat porunca aceasta lui Iuda și Ierusalimului, să vă închinați numai unui altar și să aduceți stămâie numai pe el. Iată că 250 de ani după momentul în care se inaugurează templul și în care Dumnezeu răspunde și spune, acesta este locul în care va trebui să-mi aduce jertfe și să fie chemat numele meu, trebuie ca Ezechia să îndepărteze din nou altarele, nu ale altcuiva, ci ale Domnului, iată, altare dedicate Domnului, nu vorbim de cele idolatre din regatul de nord. Mi se spune că Ieroboam, la un moment dat, a luat oameni din popor, i-a făcut preoți pe înălțim și să aducă jertfe viteilor. Nu despre aceea vorbim, ci altare ale Domnului. Și vă pun o întrebare la care aș vrea să încercați să răspundeți rapid. Cum de n-au reușit 250 de ani să scape de aceste probleme? Iată că în aceste 250 de ani n-au trecut numai împărați răi, au fost câțiva, am putea să spunem, excepții, cel puțin în regatul lui Iuda, și ascultați ce spune Scriptura despre Asa, în 1 Împărați 15. Asa a făcut ce este plăcut înaintea Domnului ca tatăl său David, a scos din țară pe sodomiți și a îndepărtat toți idolii pe care-i făcuseră părinții lui. Dar înălțimile n-au pierit, măcar că inima lui Asa a fost în totul a Domnului în tot timpul vieții lui. Parcă ceva nu potrivește. Inima în totul a Domnului, începe și el reforme, iese în evidență alungând sodomiții. În perioada aceasta de împăraților descendenții lui David, o să găsim despre mulți din descendenți spunându-se că au umblat în faptele tatălui lor David sau a unuia din descendenții lui David, fapte bune, că au umblat, au fost plăcuți Domnului și în dreptul fiecăruia există un dar. În rest, au fost buni. Au fost buni pentru că au iubit pe Domnul, cum se spune și despre Solomon. Au fost buni pentru că au avut contribuții semnificative la propășirea națiunii. Citiți despre Azaria, mi se pare unul din cei mai impresionanți după Solomon, o domnie lungă, o domnie în care are succese din punct de vedere administrativ, militar. Și totuși, cronicarul începe să aibă o atenție extraordinară pentru un lucru, dar înălțimile nu le-a îndepărtat. Adică ai reușit să începi cu sodomiți, ai început să alungi idolii, dar de aceștia nu te-ai ocupat. Și cum de nu reușesc în 250 de ani să înlăture un lucru? Și n-am pretenția că am găsit întreg răspunsul, dar am găsit două argumente din care cred că putem trage și pentru noi o învățătură în dimineața aceasta. Unul din ele este că acest obicei era înrădăcinat în istoria lor, în ceea ce îi definea pe ei. Începând de la patriarhi, sute de ani, apoi după ieșirea din Egipt, iarăși 450 de ani, doar așa au știut să se închine. Patriarhii lor au zidit altare, aceste altare erau puncte de referință, erau monumente care defineau istoria țării lor. Și acum, dintr-o dată, să devină interzise. Nu-i tare ușor, nu? Câteva sute de ani să te definească și să fie la rădăcina ființei sau identificării tale ca și națiune. Și un al doilea răspuns este un răspuns pe care noi, credincioși nou testamental, care ne închinăm în duh și în adevăr și iată ce bine este să te poți închina Domnului și când ajungi la casa Domnului, este faptul că aceste înălțimi răspundeau unei nevoi a lor. Cel puțin în perioada lui Solomon, după ce Solomon inaugurează templul, vorbind de un regat întins ca și suprafață. Ce ușor era înainte, în loc să te duci la Ierusalim, să mergi câteva sute de kilometri poate și să-ți ia zile în modul în care se călătorea în acea vreme, să aduci jertfă aproape de tine, în înălțimea care era poate la câțiva kilometri doar de locul în care te aflai tu. Iată cel puțin două argumente care ar explica în parte de ce 250 de ani le-a fost greu să scape de o tradiție până la urmă. Și aș vrea să vă întreb, noi ca și credincioși nou-testamentali avem tradiții de care n-am putea să scăpăm sau ni se pare că n-am putea scăpa, lucruri pe care le-am adăugat sau care ni se par chiar contrare principiilor nou-testamentale și nu ne e clar dacă nu stăm să ne analizăm foarte bine de unde vin, dar știm că le cărăm cu noi. Iată, suntem o biserică heterogenă. Majoritatea bisericilor din țară au credincioși în marea majoritate din regiunea în care se află și biserica. Noi suntem o biserică care avem credincioși de la est la vestul României și din nord în sudul României. Se poate ca în închinarea mea să fiu așa de influențat de modul în care se desfășura, în care mă știu eu, am crescut și se desfășura închinarea, încât să nu mă simt împlinit sau să nu mă pot apropia de Domnul dacă nu se întâmplă anumite lucruri în modul în care l-am înțeles eu în copilărie sau părinții mei. Se poate ca experiențele mele proprii să definească anumite tipare în care mă aștept ca Domnul să lucreze și dacă nu se face așa, dacă nu fac eu așa sau dacă nu fac cei din jurul meu așa, mi se pare că Dumnezeu nu-i de găsit. Iată, poate Dumnezeu mi-a vorbit odată prin proroc, într-o situație extraordinară. Mi-a vorbit odată prin vis. Odată, în urma unui post de 3 zile, Dumnezeu mi-a răspuns și atât de acum mă aștept ca de fiecare dată Dumnezeu numai așa să lucreze. Se pocăiește cineva din lume și la început ne bucurăm că s-a întors. Ne bucurăm că harul Domnului a iertat păcat. Cât timp durează din momentul în care vedem că Dumnezeu l-a atins cu esența Evangheliei până când începem să-L facem ca noi, că dacă nu-i ca noi și n-a ajuns ca noi, e ceva problemă. Se poate ca în închinarea noastră, în evlavia noastră, să fie împrumutat lucruri de la alte credințe. Poate în istoricul tău personal, vii dintr-un mediu ortodox, ai apucat să trăiești anumite lucruri, anumite tradiții. Sau dacă nu așa, atunci vii dintr-un mediu în care ortodoxia a reușit să te influențeze. Iată, venind din România, unde sărbătorile se practică nu în discret, ci biserici ortodoxe la orice pas, se poate că și sărbătorile să ni se fi șablonat în așa fel încât să nu știm să le sărbătorim altfel decât cei dinainte. Și dacă nu le sărbătorim așa, s-ar putea să nu mai putem să ne apropiem de Domnul. O ispită care mi se pare mie foarte actuală și foarte greu de înlăturat pentru noi este să împrumutăm nu de la ortodox, ci de la cultul mozaic. de la legea ceremonială a lui Iuda. Iată, suntem credincioși nou testamental, care nu ne limităm doar la învățat din Noul Testament, ci citim întreaga Biblie din scoarță în scoarță. Și astfel s-a făcut că am putut găsi o învățătură din Vechiul Testament. Oare în închinarea noastră, în evlavia noastră, am preluat elemente de acolo? Nu-i multă vreme de când am intrat în contact cu astfel de principii pe care aproape nevinovat le-am introdus, le-am strecurat în modul nostru de închinare și le transmitem mai departe. Vin, slujesc în spate la adolescenți atunci când anul școlar este în curs și unul din lucrurile cu care ne lovim sunt formalismul pe care îl afișează unii din adolescenți, poate în marea lor majoritate. Și ne dăm seama, pentru că mulți dintre ei încă nu au obiceiul de a studia singur Scriptura, ne dăm seama, n-au ajuns ei singuri la concluzia aceasta că așa trebuie să se închine. Așa li s-a spus din familie și ne-am gândit de multe ori ce trebuie să facem. Unele lucruri trebuie adresate, altfel te lovești totdeauna niște bariere care sunt forme și îți dai seama că omul se apropie mai greu de Dumnezeu că se oprește în forme. Și ne-am gândit la un moment dat, vom aduce un lucrător care să vorbească cu autoritate și să le confirme că aceasta nu este viziunea bisericii. Și încă n-am făcut-o, dar mă gândesc cât de eficient ar fi și această metodă până la urmă, să-l faci pe copil să își dea seama că părintele îl învață greșit sau că nu-i bine ce îl învață părintele. Până la urmă, asta e unul din lucrurile în care ar trebui să nu se atingă de nimic, copilul să aibă încredere în părinte. Și aș vrea rugăciunea noastră să meargă în această direcție. Dumnezeu să ne ajute să identificăm în viața noastră formele de evlavie care poate încă n-au înlocuit complet evlavia, dar s-au adăugat acolo și care uneori ne pot opri din a ne închina lui Dumnezeu așa cum El se așteaptă de la noi. E o rugăciune pe care aș vrea să facem și nu e o rugăciune ușoară. Nu e ușor să cer lui Dumnezeu, schimbă, așa cum a fost în dreptul evreilor, schimbă modul în care eu mă știu pe mine din totdeauna. S-ar putea rugăciunea aceasta să fie doar un început, dacă Dumnezeu vă vorbește, dacă Dumnezeu vă dă acest impuls. Pentru evrei a durat 250 de ani, până când Ezechia a venit, a făcut reforma. Și după Ezechia, la nici 100 de ani, 90 și puțin de ani, va veni Iosia și va face același lucru, că n-au trecut 100 de ani și le-au băgat înapoi înălțimile. Aș vrea rugăciunea aceasta să fie în această direcție. Dumnezeu să ne ajute să identificăm în viețile noastre forme de evlavie care nu neapărat sunt greșite. S-ar putea să fie unele greșite, s-ar putea unele să fie neutre, dar care afectează relația noastră cu Dumnezeu, afectează evlavia noastră. Și vă invit pentru această rugăciune să mergem pe genunchi și să cerem Domnului ajutor. Amin.